Ne tɔgɔ ye Ayisata Jakite ye. Ne ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye. An ka baara bɛnnen don bayɛlɛma ma. An bɛ Mali yiridenw ni Mali sumanw de ta k'u bayɛlɛma. An b'u nɔnɔ bɔ, an b'o kɛ ju ye, an bɛ tizanuw kɛ, an bɛ firiwisɛkiw kɛ, an bɛ nuwaw kɛ, an bɛ kɔnfitiriw fana kɛ. An bɛ porodiw feere Mali kɔnɔ, an bɛ porodiw feere Mali kɔ kan fana.
An ser'i ma ka i ɲininka parce que Ameriki jamana kɛlen bɛ ka kuluba dɔ sigi n'a bɛ kɛ dɛmɛ ye ka taa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na. Sanni feerekɛlaw ani minnu bɛ bayɛlɛmaliw ni fɛnw kɛ n'u u b'a wele ko AGOA. L'Ameriki jamana na président ali a yira k'a fɔ ko mali sen bɔra o koɲa la fɔlɔ aw dun de bɛ o bayɛlɛmaliw kɛ aw de b'o baaraw kan e bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da o kan
mali bɛ situation min na sisan nɔ a ma nɔ covid crise ye diɲɛ entreprisew bɛɛ sɛgɛn ka bi halisa diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'o crise kɔnɔna na mali la yan nɔ fɛnɛ an fɛnɛ bɛ crise ba kɔnɔna na terorisme min b'o la ni insécurité b'o la ki fɛ ke bi bi na sɛnɛfɛnw caaman piri yɛlɛnen don an yɛrɛ b'an banba kosɛbɛ kɔkana de kan an m'an ka produit minnu bayɛlɛma produit ɲɛnɛmaw don produit ɲumanw don u nafa ka bon ka di international mɔgɔw caman ye mais kɔsani na mali ni bénéficie plus de agora o kɔni ye gɛlɛyaba ye an entrepreneurw kan parce que sisan nɔ ni problème kɛra au niveau hiérarchique au niveau des politiques seulement secteur privé ni société civile a gɛlɛyaba bena anw de kan kosɛbɛ parce que sanction be ta anw kan a b'anw ka marchéw dɔgɔya a b'an to an tɛ développé kosɛbɛ alors que bibi na ni ye mali ta ka layɛ entreprise caaman be nɔ sisan nɔ minnu bɛ bayɛlɛmali domaine yɛrɛ la k'u don normew na certificat bio bɛ dɔw bolo iso bɛ dɔw ka entreprise la n'a fɔra ko bibi na pere dɔ talen nɔ an kama pour que an kana sigi an ka produit labɔ a ka gɛlɛ an ma kosɛbɛ n'o bɔra yen fɛnɛ gɛlɛya min caaman b'an kan o ye financement sɔrɔli ye parce que sisan nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fond d'investissement wo wari baarakɛlaw caaman t'u ɲɛsin mali entreprisew ma k'a fɔ k'u n'u bɛ baara kɛ o gɛlɛya b'an kan gɛlɛya dɔ fɛnɛ be yen sisan matière premièrew piriw gɛlɛyara an ka produitw caaman fɛnɛ bɛ bɔ kɔ kan ka na maliyɛnw yɛrɛ bɛ suma minnu consommer olu fɛnɛ bɛɛ biri gɛlɛyara parce que transport biri gɛlɛyara diɲɛ bɛɛ yɛrɛ kɔnɔna na wulakɔnɔmɔgɔw fɛnɛ n'an b'a folu ma ko acteur rural olu fɛnɛ ye dɔ faru ka sumaw kan donc o gɛlɛyaba fɛnɛ b'an kan an ma an sɛmɛ dɛmɛ minnu na ka t'olu ɲini o dɛmɛdila caaman kɛlen do ka bere caaman ta mali kama n'o a fɔrɔ ma ko sanction
laɲinikan jumɛn b'i bolo ka u fɔ
donc an kɔni bɛ mun fɔ n'u sera ka entreprisew ka priorité lajɛ fɔlɔ parce que anw de bɛ emploi créer o de ka kusa anw ma kosɛbɛ parce que ni bibi na n'i ye marché tigɛ anw na k'a fɔ k'an ka entreprisew datugu bɛn k'an ka équipe licencié a ma nɔgɔn kosɛbɛ malgré tout an b' an ka produit bayɛlɛma halisa an be dɔw feere mali kɔnɔ yan an b'a essaye ka bɔ mali kɔ kan fɛnɛ ka taga n'o ye misali la ne ka entreprise zaban holding ye hali sisan yɛrɛ an ka produit dɔw fɛnɛ filɛ poire la dubai ka feere o fɛnɛ tagali n'o o feereli o bɛɛ kɛra gɛlɛya kɔnɔna na an kɔni be k'an banba halisa mais n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka sanction nunu ta ka bɔ an kan a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la